ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті «Радіо Свобода» в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про перші наслідки антитерористичної операції, перші підсумки операції, яку, про початок якої вчора оголосив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов у Верховній Раді. Говорити про це ми будемо з президентом Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів Олександром Давиденком. Вітаю вас.
Добрий день.
А також з експертом з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексієм Мельником. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, вчора було оголошено про початок антитерористичної операції. Сьогодні ми бачимо, що у містах Донбасу, у Краматорську і Слов'янську, бронетехніка їздить з російськими прапорами. Пане Давиденко, ваш коментар з цього приводу.
Ну, по-перше, я хотів би наголосити на тому, що такої спецоперації, такого плану і такого масштабу в Україні ніколи не проводилось. І я думаю, що фахівців з проведення таких заходів чи мероприємств, як їх називати там, дуже серйозних, у нас практично немає. От. Є фахівці по боротьбі з тероризмом, але це стосується більш таких локалізації якихось там окремих груп там, чи яких там людей, там, десятків, може там, а може просто десятка. А така масштабна операція практично на території половини Донецької області і ще Луганська, всього Донбасу, це дуже серйозно. От, в рядах Збройних сил і спецпідрозділів, і МВС, і Служби безпеки є, звісно, люди, які проходили вишкіл в різних миротворчих операціях в Іраку, в Афганістані,
на Балканах,
в Югославії багато років. Але то була друга ситуація. По-перше, то була не наша країна. По-друге, кругом існували якісь зони, які розділялися якимось фронтом, чи як його назвати. І завдання цих миротворців було стримувати одну сторону від другої.
Скажімо, в Косово не було якогось такого фронту?
Не було, але і таких моментів не було, коли захватували техніку, наприклад, там ООН, чи ОБСЄ, там, чи ще щось. От, були, звісно, якісь там заручники і прочі. Ну, якось воно було більш-менш толерантно. В нашому випадку дуже серйозна ситуація. Дуже серйозна ситуація. І, якщо я не знаю, скільки в мене є часу, я мог би пояснити, яким чином. От треба дивитися на ту складову, з якої складається весь цей протиоборчий апарат з цього боку.
З боку Києва чи з боку...
З боку, скажімо так, з боку...
Сепаратистів, яких підтримують...
Сепаратистів.
За кордоном?
Да. І вони складаються так. Є, звісно, і вже це не секрет, є, звісно, так сказати, рука Москви, да, в цьому питанні. Але це не такий великий прошарок цього. І я думаю, що це якісь серйозні такі, як інструктори, як керівники цього. Я думаю, там вчора називали цифру там 300, якісь там чи 150, щось таке. Я думаю, це десятки. Десятки людей, які дійсно підготовлені, вже впроваджені давно в нашу, так сказати, структуру, і вони тут є, і займаються цим питанням. От. І в якийсь там критичний час вони можуть десь і пропасти. Вчора вже була така інформація про те, що поступила команда, там, де йдуть дії з боку наших військ і спецпідрозділів, російські представники Росії повинні пропадати, щоб бо їх можна
ідентифікувати. Якщо можна підвести зараз перший підсумок цього розкладу.
Так, і я б ще хотів сказати, а другий прошарок, це дуже великий прошарок, це кримінальні структури Донбасу, наші доморощені, вони там є, вони куруються кримінальними авторитетами місцевими. А, звісно, місцеві авторитети якимось чином там підлеглі чи співпрацюють з олігархатом місцевим.
Дякую. Пане Мельник, от така картина, ви погоджуєтесь?
Загалом погоджуюся. Те, що стосується моїх оцінок, то я перше ж хотів би сказати, що є, принаймні, якийсь позитив, це те, що було прийнято рішення От, я боюсь, що це єдиний позитив поки що.
Рішення про початок антитерористичної операції.
Початок антитерористичної операції, тому що всі, весь все суспільство, особливо люди там на Сході, волають, що робіть щось, звертаються до влади. Те, що стосується негативу, то спостерігаються ті самі недоліки, які ми вже бачили протягом останніх 6 тижнів. Це, насамперед, нерішучість влади. І те, чого, на мій погляд, зараз критично не вистачає, це влада на найвищому політичному керівництві поки що не спромоглася визначити той стан, в якому ми знаходимося. А це, на мій погляд, стан війни. І якщо таке рішення буде прийнято, якщо буде зроблена така заява, то тоді все чітко стає на свої місця, тому що є наші і є вороги.
Це має бути заява про військовий стан, про надзвичайний стан, про оголошення війни, що має бути?
Я не став би зараз там нав'язувати, як це краще охарактеризувати.
Ну, зараз є стан антитерористичної операції, очевидно, цього недостатньо?
Якщо розбирати зараз особливості законодавства і особливості, вони в дечому схожі. Відмінність докорінна в, наприклад, воєнного стану і чи надзвичайного стану і антитерористичної операції, те, що основні сили в антитерористичній операції – це сили СБУ, антитерористичні сили. А армія і міліція виконують лише допоміжні функції. Якщо це, ми говоримо, що це воєнний стан, то тоді Збройні сили вступають в повний рост і виконують свої завдання. І от те, що ми зараз останні новини спостерігаємо, захопили військову техніку. Я ж кажу, ми повинні чітко визначити, що є свої, тобто є наші Збройні сили, є наші силові структури, і всі, хто діє проти, це є ворог. Всі, хто діє в інтересах держави-агресора, це є ворог. І тоді все стає на свої місця. Тоді не постає питання, чи відкривати вогонь на враження, чи не відкривати вогонь на враження.
Зараз ми бачимо вже не перший день таку картину, коли спочатку, зрештою, ми бачили це ще починаючи з Криму, коли блокують частини спочатку люди цивільні, причому там жінки і діти інколи, причому інколи вони у великій кількості, це насамперед, спереду йдуть жінки і діти. А потім, коли все блоковано, то вже спеціально підготовлені люди роззброюють. Чи є якісь дієві механізми, тобто взагалі зараз силовики вчать, як діяти в таких ситуаціях, коли в першій лінії проти них люди цивільні, причому не просто цивільні, а жінки і діти?
Ну, я б сказав би так, що рецепту нема на це. І, опять же, буду повторювати, скажу, що це все перший раз таке. От. Але по досвіду антикримінальної революції тут, да, значить, було так. Коли силові структури дуже серйозно напирали на народ, то кількість народу збільшувалась. Ну, напевне, і там таке може бути, така ситуація. Але треба розуміти, що таке Донбас. Донбас, це, ну, він відрізняється корінним образом від декількох регіонів України в тому, що от після розпаду Радянського Союзу, значить, у 91-му році, а ще до цього, значить, вже досить серйозна була кримінальна влада в цьому регіоні. От. І так вона і осталася. І оці всі люди, що там живуть, а там же ж, розумієте, десь 7 мільйонів, якщо брати дві області, да? всі ці люди, вони от жили при такій, ну, кримінальній владі. І вона, бачите, вже і президента свого, значить, народила ця влада. Значить, і це дуже серйозно. І щоб там було жити, треба якось було пристосовуватися. Якісь дозволи отримувати від тих, хто там смотрящих, там різних там
і про. Добре, а як це все екстраполюється на ситуацію, яку ми бачимо зараз? Тобто кримінальна влада надто вдало протидіє державним силовим структурам. Це якось не дуже.
Так і є. Як я то кажу, що.
Як це пояснити?
Якщо от.
То кримінальна влада ніколи не мала великого досвіду в протидії військовим з'єднанням.
Але вона там хазяїн, та влада, зараз. І вони не збираються віддавати цей регіон, бо де ж буде царювати будуть в цьому. І вони зараз із останніх сил стримують. Тим паче, що їх підтримує такий серйозний, значить, наш.
Пане Мельник, на вашу думку, протидія в умовах, коли в першому ряду цивільні з дітьми і жінками?
Ну, насправді я хотів би дещо заперечити своєму колезі стосовно того, що наша ситуація настільки унікальна, що вона ніколи не була. Такі випадки в дійсності були, і, наприклад, тій самій Югославії, якщо ми пам'ятаємо на початку 90-х років, коли вперше Україна почала туди насилати своїх військовослужбовців, був випадок, коли так само був захоплений український контингент, і знищена була техніка українська, і українські військовослужбовці були виставлені живим щитом, приковані наручниками до певних об'єктів, щоб убезпечити ці об'єкти від бомбардування миротворчих сил чи інших сил. Тобто таке було. Був досить серйозний випадок в Сомалі, теж на початку 90-х років, коли він дуже подібний до цього, що ми зараз спостерігаємо, коли відділення бельгійських військовослужбовців було оточене місцевим натовпом агресивним, які там робили якісь агресивні дії, і вони постійно запитували свого командування добро на відкриття вогню. Час проходив, толпа розігрівалася, і зрештою їх всіх потім вбили і таскали ці окровавлені тіла по вулицям, знущалися над ними. Потім було довге-довге розслідування. От я був з тими в Йославі, коли я проходив службу в миротворчій місці, я був з деякими командирами, які тоді були під розслідуванням. От, і вони після цього прийшли до дуже чіткого висновку, що є критична ситуація, коли командир, ніхто не може краще за командира, який на місці, прийняти це рішення. Але я повертаюся до того, що я сказав. Повинна бути загальна установка. Повинно бути добро цьому командиру приймати рішення по обстановці. І в даній конкретній ситуації я абсолютно впевнений в тому, що повинна бути чітка команда від вищого політичного керівництва, що є ворожі дії проти українських військовослужбовців, проти силових структур, на які повинна вдаватися адекватна відповідь. При цьому, звичайно, що мінімальні втрати серед цивільного населення, але знову ж таки, безкарність породжує безкарність. Тобто, якщо ця ситуація буде продовжуватися день-два, тоді вона вийде повністю з-під контролю. І жертв все одно не уникнути. Так само, як в Криму ми бачили. Довгий час не піддавалися на провокації. Жертви є? Є. Тому, я кажу, не треба себе тішити ілюзіями, що наша миролюбність приймається лише як слабкість.
Все-таки, як оптимально діяти в умовах, коли в першій лінії стоять цивільні? Тобто, можливо, крім бойової зброї, треба якісь засоби роздавати одночасно?
Проти цивільних неозброєних людей повинні застосовуватися силові дії, але не на ураження, на смерть. Але є інші випадки. Ми пам'ятаємо, чи не пам'ятаємо, нас всіх, мабуть, обурює те, як розстріляли групу СБУ, елітну групу СБУ. Куди ці люди поділися? Цей блокпост був там, перехоплені переговори їх. Чому по ним не були задіяні, я не знаю.
Це ви маєте на увазі в Слов'янську
неділю? Так. І є перехоплення. Якщо це перехоплення, радіоперехоплення з'явилося в інтернеті, значить воно було в той самий момент. І в повітрі кружляв вертоліт Мі-24, який міг ліквідувати цей пост. І ми сьогодні би вже мали свідчення того, що це були, чи це сепаратисти, чи це криміналітет, чи це військові службовці Російської Федерації з документами, з конкретними доказами. І я хочу вас запевнити, що от то живого щита вже б не було перед ними.
На вашу думку, чому операцію в Слов'янську згорнули, щойно почавши? Що до цього призвело? Є різні версії, що це якась там частина силовиків для цього призначених виявили нелояльність, одна з версій. Є версія, що саме втрати зупинили.
Є багато, мабуть, значно більше питань, ніж відповідей на ці питання, які ви даєте. І в тому числі те, що казав колега, що, очевидно, відчувається брак професіоналізму, брак підготовки. Я можу також нагадати ту таку розрекламовану спецоперацію по ліквідації чеченського терориста в 2010-му, здається, році.
Да? В Одесі.
В Одесі, коли на нього було кинуто 1000 силовиків, які розстріляли весь свій боєкомплект. І таке було повне враження, що вони це роблять від страху. Тому що перед тим була проявлена абсолютна непрофесійність, коли ті ж самі троє озброєних злочинців знищили велику групу міліції, яку послали неозброєну, ненавчену, а потім оцей такий просто розстріл був. Оце, мабуть, та ситуація, ну, в якій вони здатні діяти. А коли дійсно потрібні професійні, точечні якісь дії, от, на жаль, з цим поки що...
То ви вважаєте, що бракує чіткої політичної оцінки і чіткого наказу з боку політичного керівництва?
Насамперед, бракує чіткої оцінки. Але далі вже ті всі фактори, вони вже є супутні. Головне, що повинна бути чітка команда, політична воля на те, що ми маємо ситуацію війни. І якщо війна, я вкотре повторюю, якщо війна, є свої і є ворог. Всі, хто працює в інтересах ворога, це також ворог.
Якщо можна, що я повернусь до своїх пенатів, до криміналітету. Розумієте, ця спецоперація, вона включає декілька направлень. Ну, є військова, звісно, там, і антитерористична. От, а є ще оперативна робота, яка повинна проводитися, ну, в кримінальній середі такого вищого рівня. От, і якщо ми кажемо, що цей криміналітет впливає на цю ситуацію, то він може впливати і на те, щоб не було цих цивільних людей. Це 100%. Бачучи на, ну, вважаючи на менталітет жителів Донбасу, вони не такі вільні, як там на Заході чи десь. І вийти так, просто так, там щось там стоять з прапорами, це вони можуть, ну, під впливом когось. От може там деякі є, але це одиниці. От. І от, наскільки мені відомо, то криміналітет ніколи не там заохочував війну. Це їм не треба. І олігархату не треба. І вони зараз знаходяться між двома такими противоборчими сторонами. З одної сторони влада, з військами і з цим. З другої сторони Росія. Значить, і в складовій Росії є ще вплив наших бувших керівників. Вони там є, вони впливають на ситуацію 100% впливають. І бувші міністри, і прокурори.
Впливають яким чином? Можна механізм впливу розкрити?
Я думаю, що вони просто керують цією ситуацією, в якому складі.
Керують через кого в такому
через
разі?
Через своїх представників. Всіх.
Хто їхні представники? Це представники органів влади, це представники правоохоронних органів.
І правоохорони їхні люди, і органи влади, і криміналітет, і все є.
В такому разі...
Основне, що вони фінансуються. Це. Розумієте? От і всі гроші, які вкрадені тут.
В такому разі, якщо оцінювати так ситуацію, влада в Києві зробила належні кроки для того, щоб змінити керівництво, для того, щоб агентів впливу цих забрати?
Поки що не бачимо. І це дуже складно зробити, бо люди приїжджі, так сказати, вони нічого не зроблять там. Треба шукати місцевих авторитетних людей, які будуть працювати. Може, в подальшому це і можна зробити якимись там представниками Гарварда, але зараз от повинні свої бути.
Пане Мельник, те, як ми бачили, діє себе міліція Донбасу, це що з їхнього боку? Некомпетентність, саботаж чи там колабораціонізм? Як це оцінити?
Ну, я б скоріше почав би з другого, що це є чистий саботаж того. Що стоїть за цим саботажем? Ну, наразі важко сказати, от, але скоріш за все, що вони, знову ж таки, це потрібно розбиратися, хто йшов в міліцію, да, і які їх були стимули. Ну, я ні для кого не відкрию секрет, що міліція настільки тісно сплася з криміналітетом, і охорона правопорядку для них, мабуть, це було щось таке побічне, чим вони займалися вільне від основного свого, це, по суті, рекет в погонах. Бо, я ж кажу, це ні для кого не новина.
І служба інкасації ще.
В ефірі «Ваша свобода» із Олександром Давиденком та Олексієм Мельником ми говоримо про перші підсумки антитерористичної операції. 490-2905, телефон нашої студії, код Києва 044, перший дзвінок, здається, вже є. Вітаємо вас.
Доброго дня в студію.
Доброго дня.
Петро Київ. У мене таке, я давно служив в армії, і снайперської зброї взагалі в наших пірамідах, в нашому роті, батальйоні, навіть полку не бачив. А тепер я бачу перший ряд жінки і діти, а другий ряд зелені чоловічки із зброї з оптичними прицілами. А наші стоять без зброї взагалі. Де наші снайпери? Де наші снайперські школи? І чому ми, як кажуть, їхнім снайперам даємо йти в дружі шерензі і вбивати наших?
Тобто, взагалі, якщо трошки загально це питання зробити більш загальним, наскільки адекватно екіпіровані ті українські силові підрозділи, які зараз діють в Донбасі?
Ну, я думаю, що спецпідрозділи, ті, що діють, в частності, Альфа там...
Ну, не тільки спецпідрозділи, а взагалі всі силові структури.
Ну, взагалі, то є питання до їх екіпіровки, взагалі, до нашого війська. Але спецпідрозділи, вони достатньо оснащені, і все нормально в цьому плані. Є і снайпери, є і... Що стосується там підрозділу Омега чи Альфа, там все нормально з цим.
Пане Мельник. Ну, знаєте, кожен раз, коли чуєш снайперів, перше, що згадуєш, це те, як діяли снайпери на Інститутській, да, на Майдані. Тому стосовно їхнього екіпірування сумнівів ніяких немає. Стосовно кількості чи достатньої кількості снайперських гвинтівок, в мене теж сумнівів немає. Тому що навіть при тому, що ми завжди казали, що там наші збройні сили, силові структури недофінансовані, якраз стрілецької зброї ніколи недоліку не було. Пан Петро задає абсолютно слушне питання. І таких питань люди задають, пан Петро, він служив в армії, він знає це, але задають люди, які абсолютно далекі від армії, але вони задають очевидні питання. І те питання, яке, знову ж таки, слухаючи їхні питання, вибачаю за тавтологію, це чому влада цього не робить?
А якщо оцінювати дії зараз силових підрозділів українських на Донбасі, то їм що, бракує саме якихось чітких вказівок?
Я вкотре повторюю, що повинна бути чітка вказівка. І повинно бути сказано, що це ворог є. Я ж, знову ж таки, я не закликаю до того, щоб повинні стріляти по мирним людям, які просто, чи там є просто люди, які зібралися подивитися. Звичайно, що потрібно максимально уникати, щоб не нанести шкоду власним громадянам. Але те, що потрібно діяти на враження по тим людям, які зараз незаконно володіли зброєю, які застосовують особливо цю зброю проти наших громадян, проти співробітників спецслужб, тут ніяких не може бути сумнів.
Якщо не буде віддано такого чіткого наказу, то як довго це все може тривати, і якщо так уже можна сказати, як скоро буде втрачено?
Ви знаєте, дехто продовжує повторювати, що якщо Україна застосує силу, то це спровокує щось. То я хочу запевнити, що нікого не потрібно ні на що провокувати, тому що хтось провокував Росію до того, що вона зробила в Криму? Ні. Хтось провокував Росію до того, що вона, що російські військовослужбовці вбивали наших військовослужбовців в Криму, що вбивають зараз. Тому це абсолютно безглузді застереження. І не треба думати про ті наслідки, які там, може, негативні це. Найбільш негативний наслідок – це бездіяльність. Тому ми втрачаємо ініціативу, ми вже втратили її, але все ще залишається хоч якась невелика можливість переломити ситуацію.
Пане Давиденко, на вашу думку, чого бракує зараз?
Ну, дивіться, я хочу сказати про такий ключовий момент в цьому. От ми дивимося на ситуацію і бачимо, що основна маса, ті, хто приймає участь в цьому питанні, вони українці. Який там криміналітет чи не криміналітет, діло таке. От. І всі дивляться, знаючи жорстокість і дуже серйозні такі наміри прошлої влади, вони дивляться, що зараз буде. І хто буде сильніший, тому будуть допомагати.
Все-таки, чого бракує українським силовим структурам зараз на Донбасі? Наказів чи ще чогось? Чи оцінки в ситуації відповідно?
Тут така велика палітра. І наказів, і підготовки, і досвіду.
Дякую. У нас ще дзвінок.
Доброго здоров'я.
Вітаємо вас.
Сергій Російськомовний, Київ. Тільки що радіо «Вести» повідомило, що в Донецьку 15 чоловік, зауважте, захватили будинок міськвиконкому. Сотрудники вийшли мовча. І коли їх запитали, а чому ви не захищали, вони відповіли: сім'я понад усе, а не влада та рупи. Прокоментуйте, будь ласка.
Дякуємо.
Опять же, можна повернутися до того. вплив сім'ї і прошлої влади дуже великий. Його не треба...
Ці сім'я, очевидно, малася на увазі родини, чи
це малася власна
сім'я? Ні, я думаю, що...
Тобто про яку там сім'ю йшлося? Про сім'ю попереднього президента таке угрупування?
Я думаю, і та, і та. І от дивіться, якщо влада покаже зараз, діюча влада в Україні, покаже, що вона сильна і здатна на щось, народ і вся ця команда буде...
Дякую, пане Давиденко. Пане Мельник, буквально декілька секунд.
Я тут не бачу абсолютно ніякої проблеми в тому, що співробітники адміністрації вийшли звідти. І це, мабуть, найкраще рішення, яке вони могли зробити. Тому що ніяка оргтехніка чи навіть особисті речі не варті того, щоб зв'язуватися з злочинцями.
Дякую. Про перші підсумки антитерористичної операції на Донбасі ми говорили з президентом Асоціації офіцерів спецпідрозділів Олександром Давиденком та експертом з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексієм Мельником. Передачу провів.